Kopumā jāsaka, varu izteikt gandarījumu par kolēģu darbu uz vietām. Ja mēs ņemam kā galveno kritēriju sūdzību skaitu, pārkāpumu skaitu, pretsakot viņu mazskaitlīgumu no vienas puses, un galvenais rezultātu ātrumu un korektumu no otras puses, tad es varētu pateikt, ka labāk nekā vidēji. Bet pašvaldību vēlēšanas vienmēr ir ļoti smagas. Tā kā šeit sagaidīt vieglu maizi, protams, pat nebija prātīgi cerēt. Savukārt rezultāts, ka mums jau svētdienā pusdienas laika ir jau pat Rīgas rezultāts zinām, tad nozīmē, ka ir pat kandidāti, ne tikai sadarbības starp partijām, kas vienmēr ir bijis tikai uz nedēļas beigām nākušās. Manuprāt, tas ir ļoti liels sasniegums.
Bet ar ko tāds skaidrojums tas, ka tomēr pārmetumu jūsu virzienā ir diezgan daudz par vēlēšanu ilgstošu apkopošanu, ko tad neviens nebūtu to pamanījis, ka citkārt ir bijis vēl lēnāk?
Nē, to jau arī pamanīja, ka rezultāts gali ir ļoti ātri, bet tas nenozīmē, ka viss noritēja ļoti gludi, un tas nenozīmē, ka mums nav jāapstājās un jāpaskatās, kur tad tieši tās problēmas ir bijušas.
No, ja skatāmies uz tehniskajām ķibelēm par biļetenu skeneriem, droši vien ir runa arī par CVK mājaslapu kādu brīdi, tad kur kājas auga?
Nu, pamatā jau arī šīs divas lietas ir arī tās, pie kurām mums jāpadomā uz priekšu būs. Viena lieta par informācijas sniegšanas naktī. No iedzirņiem informācija nāca un uz servera apkopojās. Vēlēšana iedzirņu komisijas strādāja, un viņām šis darbs netika bremzēts, nebremzējās. Vēlēšana komisijas, kas novados un Republikas pilsētās šo procesu uzraudzīja, pie šīs informācijas arī tika klāt un varēja tam sekot, tāpat arī centrālā vēlēšana komisija. Ķibeli bija mums ar publisko daļu, kad informācija tiek porcijās, iepakot, ja tā var teikt, un ielikta publiskajā serverī. Mums tad šeit gan bija problēma. Noteikti laiku šī informācija publiskajā telpā neparādījās, par ko mums, protams, pēc tam arī sadalīja mazās gabaliņos un pamatoti nopēra.
Ja mēs runājam par šiem mūsdienīgiem tehniskajiem risinājumiem, ja, tad par kuriem tas pēriens lielā mērā pienācās, cik daudz naudas tika iztērēts skenēriem to iegādājas, tāpēc jūs tagad varat pateikt?
Un tagad mēs varam parunāt par otru daļu, par skenēšanas tehnoloģiju. Tātad zīmju skenēšana un atpazīšanas sistēma sevi attaisnoja 100%. Absolūti 100%. Bet tas nebija vienīgais darbs, kas bija tā kā paredzēts. Bija vēl tāda papildus iespēja sagatavota ieskanēt arī vēlētāju sarakstus. Un tas process ir pēc chronoloģijas pirms vēlēšanu biļetenu skenēšanas. Un šeit mēs saskārāmies ar pilnīgi neprognozējam iepriekš problēmu, ka vēlētāju sarakstu lapas šo trīs dienu iepriekšējās balsošanas laikā un vēlsošanas dienas laikā pēc vairāk kārtējiem, pēc daudziem šiem roku pieskārieniem un uzspiedieniem, lai veiktu parakstus un lai sameklētu viņas mainīja savas plastiskās īpašības. Viņas kļuva līdzīgas vairāk tā kā, nu es nezinu, pankūkai vai polietilēna plēvei. Līdz ar to viņas neskanējās, bet cilvēki būdami ļoti apzinīgi un akurāti, nesaprastami, kad tā ir sistēmiska jau problēma šī gadījumā, ko testējot nevarēja noskaidrot. Viņi tomēr centās šīs lapas skenēt.
Es pats... Ko vajadzēja darīt vienkārši apmest to?
Jā, protams, tiklīdz es uzzināju par to, ka tā ir problēma iecirknies uzreiz, protams, devu rīkojumu pārtraukt šādu bezjēdzīgu darbību. Tāpēc mums aizkavējās šie rezultāti. Faktiski gala rezultāti pat aizkavējās pa 2-3 stundām. Tas nozīmē, ka ja mēs Rīgā gala rezultātus uzzinājām vienos dienā, tas nozīmē, ka mēs faktiski būtu bijuši gatavi paziņoši uz rezultātus arī 10. no rīta.
Bet jūs sakāt par tiem 100%, kas sot attaisnojušies skenēru izmantošanu. Es saprotu, ka tur vajadzēja gan plusiņas, mīnusiņas manuāli pēc tam vilkt, gan salocītos biļetenus gludināt un dažādas lietas.
Nu, te ir divas lietas. Citas ne jau bez problēmām pagāja arī plus un svituriem uzskaitīšana, bet šeit gan tas problēmu skaits Latvijā gan bija 0,001%. Cita lieta, ka publiskajā telpā, pateicoties atsevišķu, nu, nomelnojot žurnālistu darbībai, nu, tas izskanēja bez mazā, ka tas ir tā visur bijis. Tā ir pilnīgi nepareizība, jo ja tā būtu bijis pilnīgi visur, tad mēs dabūtos rezultātus droši vien uz nedēļas beigām, nevis jau nevis šīs svētdienas dienā. Tā kā šogad es kategoriski noliedzu, un to var itin viegli pierādīt, paņemot statistiku, cik ilgā laikā tad ir saskaitīts. Un vēlreiz saku, kad saskaitīts ir daudz reizi ātrāk, tieši plus un svītrojumi. Tas, kad cilvēks iedomājās, ka tā ir automatizēta uzskaites sistēma, nozīmē, ka viņam nekas nav jādara, nu, piedodiet, tā ir viņa uztveres problēma. Par to mēs jau arī runājām pirms tam, kad kādas, kuram pienākumi šajā vietā ir.
Daži saka par nepietiekam sistēmas apmācīšanu, izmēģināšanu.
Ja jums saka, ņemiet mašīnu ar automatisko ātrumkārbu un jūs tādēļ nosēžaties aizmugurē, jo uzskatāt, ka tagad viņai jūs ir jāaizved, tad patiesības sakot, zināmā mērā, nu tā nav mašīnas problēma, tā ir konkrēti vien vai divu cilvēku problēma. Automatizētā uzskaita sistēma nozīmē, ka vienreiz fiksēts, bet cilvēka fiksēts, nevis vienkārši cilvēka, bet klātesošo akceptēts. Uzskaitījums, svītrojums vai plus tiek automatizēti uzskaitīts un ielikts pēc tam kopējā rezultātā, kas pie tam ir arī redzams tabulācijā blakus uz ekrāna.
Tad es secinu, ka lielā mērā tomēr to cilvēku pašu darbībā jūs galvenos pārmetumus veltat nevis tīri tehniskajam vai programmatūras aspektam? Vai?
Šīnī gadījumā, jā, diemžēl dažos iecirkņos cilvēki nav bijuši gatavi, un cilvēki ir, nu, viņi ir vienkārši pretojušies arī informācijas uzņemšanai. Nu, arī semināros, kad es lasīju lekcijas un mēs pārunājam šī vēlēšana noris gaita, bija tomēr arī cilvēki, kurus tas neinteresē, kurus sarunājās un kurus tas nauduļoja.
Vēlreiz, tāpēc, cik maksāja šie skeneri, jūs toreiz vajadzēju pirms brītiņu?
Valstī šie skeneri nemaksā neko. Šie skeneri ir biroja skeneri, kurus, ja šo procesu atbalstīja, iegādājās pašvaldības, kuras vēlēšanu starplaikos to izmantos vai uz arhīvu digitalizēšanai vai grāmatvedības lietu vajadzībām vai skolām priekš testiem centralizētiem, bet šīnī gadījumā tas ir pašvaldības inventārs un mēs piedāvājam tikai programmatūru.
Bet pielietojums viņiem ir plašāks, kā tehnikas
protams, vienība. Protams, tas ir zināma mērā arī liels blakus pozitīvais efekts, jo mums nav jāuztraucās par šīs speciālas tehnikas glabāšanu, par to, ka viņi nesarūsē līdz nākošām vēlēšanām, ka viņi neapūt, ka viņi kāds nenozuk un tā tālāk.
Bet nu nākamajās vēlēšanās nevajadzētu programmatūru tomēr laicīgāk atjaunot, vai kā jūs tur kādas kļūdas ņemsit vērā mācīsties no tām, jo esot bijuši diezgan vēl šī update vietām?
Nu, ir viena specifika, ko varbūt kāds negrib vai nespēj saprast, ka vēlēšanu iecirkņi tiek izveidoti tikai dažas nedēļas pirms vēlēšanām un nav iespējams apmācīt cilvēkus ātrāk. Nav iespējams konstatēt konkrēto datoru savietojamību, jo tas, mēs varam lielāko daļu izpētīt un notestēt, bet ja kādam gadās īpaša vajadzība, tādā gadienā tikai ģenerāli tests to var parādīt. Un tas ir svarīgi, lai to var novērst. Līdz ar to automatizētā atjaunošana, starp citu, ir ļoti laba opcija, jo nav nepieciešams papildus cilvēku darbs, ja ir sagatavota jaunāka versija, ko uzstādīt. Tā kā ar to nav problēmas. Un, manuprāt, jāsaka tā, ka kopumā darbs ir ticis paveikts visur ļoti labi, arī tur, kur bija šī iekšējā pretestība sākotnēji, ir šis pirmās pieredzes efekts Rīgā. Turpretīm ir daudz vietas pašvaldības Latvijā, kur psiholoģiski sagatavotāk cilvēki kaut kādu iemesli viņi bija sagatavoti, tur viņi arī pie pirmās reizes tik ļoti veiksmīgi galā.
Nocīm redzot, tam arī vēl laikam jāpiet, lai pie tehnikas pierastu. Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Arni Cimderu, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Turpināsim par konkrētām vēlēšanu vietām, kur arī saņemtas sūdzības. Ir noskaidrots, kas īsti notika Salaspilī? Kas tur bija kļūdījies?
Ne, uz šobrīd nav tādas informācijas. Mēs esam griežusies drošības policijā. Jo, nu, mēs pēc manas pieredzes izskatās, ka tur ir notikusi tāda diezgan rupjas formas balsojuma aizstāšana. Pie tam to nav veikusi iecirkņu komisija. To ir veikusi manā uzturē kaut kādas personas ārpus iecirkņa. Nu, visi rādītāji liecina par to.
Es atgādināšu klausītājiem, tātad runa ir par 50 neapzīmogotām aploksnēm, kas atrastas bija balsošanas kastē kādā iecirknī Salaspilī.
Jā, līdz ar to Salaspils iecirkņa komisija rīkojās atbilstoši likumu normām, un neapzīmogotas vēlēšanā aploksnes neatvērtas, saskaita un iesaiņo. Nu, viņas tiek uzglabātas, bet viņas netiek līdzskaitītas. Kārtība ir tāda, ka saņemot iecirkņos aploksnes, viss tiek apzīmogotas, un komisija strikti uzstājas to, ka viņi to arī izdarījusi.
Bet kur tad šīs 50 var rasties? Es nezinu, ļaunprātība, infiltrēšanās?
Šī gadījumā teoretiski pastāv tikai trīs varianti. Ja tā nav iecirkņa komisijas kļūdīšanās, tad te vēl ir divi atlikušie. Viens ir, kad cilvēks ar iepriekšēju nodomu kaut kur ir dabūjis neapzīmogotās aploksnes. Veicis sagatavošanās darbu, balsu pirkšanu, sagatavojis šos te komplektus un 50 personām iedevis, lai pēc tam saņemot atpakaļ, lai šīs personas aiziet uz iecirkni, pieregistrējās, kabīnē nomaina šo sagatavotu aploksni pret to, ko izsniedza komisija, un atnesot atpakaļ komisijas izsniegto ar zīmogu, tad, kad notiek norēķins galā. Tas ir sliktākais variants, ko es varētu pieļaut, tā ir balsu pirkšana. Diemžēl, manuprāt, tas ir diezgan iespējams. Nu, tie ir teoretiski vēl trešā iespēja, ka tas ir huļigānisms, kad vienkārši kāds ir dabūjis aploksnis un iemetis tur urnā. Bet tad būtu cits gadījums, tad kopējais aploksņu skaits būtu daudz lielāks nekā parakstīšos skaits iecirknī.
Bet to nevarēja pamanīt ne novērotāji, ne vēlēšana komisija?
Ne, tādu huļigānismu tādam lielam apjomam būtu jāpamana. Līdz ar to, ja tas nav ticis pamanīts, tad visdrīzāk ticams, tas tomēr ir tas otrais gadījums, par ko es runāju, ka cilvēks ir reģistrējies, tad normālā procedūras kārtībā reģistrējies, saņem vēlēšanu aploksni, zīmes aiziet uz kabīni, durvienatnē nomaina šo aploksni, iepriekš sagatavo par to un iemetot kastē, tur, protams, nu, nevar redzēt, vai tur ir virsos piedoks vai nav.
Ir zināms, par kuru partiju balsot šajās aizstātajās aploksnēs?
Nē, šobrīd nav vēl zināms. Materiāli nodod drošības policijā.
Tad mēs varam gaidīt to kaut kad, kas būs atkarīgs no izmeklēšanas procesa.
Protams, jā.
Kas notiks ar vēlēšanu rezultātiem Salaspilī? Vai jauns vēlēšanu?
Vēlēšanu rezultāti ir apstiprināti, un šobrīd, protams, mēs esam saņēmuši sūdzību par to, ka viņas, nu, ka viņas, bet nav jau īsti pamata viņas arī atcelt manā skatījumā.
Tā drošības policijas atzinums vēlāk varbūt būs pamata.
Jā, jautājums ir par to. Vai tad gadienā, ja tomēr tur ir notikusi krāpšanās vai gluži otrādi, esošais rezultāts neatspūkuļo gribu, tad tā gadienā jau izbeidzot šo kriminālietu, tad tiesa var pieņemt attiecīgu lēmumu. Tā kā nav tā, ka ir strupceļš, ka tagad, nu, tagad četrus gadus neko nevarēs darīt.
Par Daugavpili arī vēl stāstījām vakar, tur tika pārskaitīti vēlēšana rezultāti vienā iecirknījā, cim redzot, kas tur noskaidrojies ir.
Vienā iecirknī viena vēlēšanu zīme, kurai bija jābūt atzītai par nederīgu, viņa bija pieskaitīta partijai, bet tā bija samērā vienkārši identificējuma lieta. Šim iecirknim nācās līdz ar to šo rezultātu pārskatīt, tika sagatavots jauns balsu skaitīšanas protokols, cik es zinu, un līdz ar to šī kļūda ir tikusi novērsta.
Mums Latvijas radio arī Daugavpilī partija pārstāvja apliecinājuši gatavību vērsties CVK, lai arī citviet balsas pārskaitītu, es domāju, par Daugavpili tieši. Vai šāda iespēja pastāv joprojām? Vai jūs esat saņēmuši arī plašāku sūdzību?
Nē, mēs neesam saņēmuši šādu sūdzību, un te ir jāsaprot gan arī viena lieta, ka likums paredz to argumentēt. Nevar būt situācija, ka tiek pārskaitīts pārskaitīšanas pēc bezgalīgi tikai tādēļ, ka kāda neapmierina rezultāts.
Ar ko var argumentēt?
Ar to, tad, ja novērotājs iecirknī balsu skaitīšanas laikā ir konstatējis pārkāpumus, viņam uzreiz tas ir jāfiksē, un nesagaidot rezultātu par to ir jāraksta sūdzība. Tas ir jādara zināms, nevis tad, kad neapmierina rezultāts, mēģina atrast jebkādas pieķeršanās punktus, lai tikai nepieļautu rezultātu apstiprināšanu. Mēs sabiedrību kopumā esam vienojušies, un tas ir ierakstīts līdz ar to likumā, ka ir noteikts laiks pirmkārt, tas nevar būt neierobežot. Šādi, un otrkārt, argumenti iesniegšanai arī ir jābūt pietiekoši nopietni.
Šis laiks ir trīs dienas?
Šis laiks ir trīs dienas.
Tas nozīmē, tagad sūdzību vairs nekādu nekur nevar iesniegt, vai tomēr var kādā citā instancē?
Pa cik lēmumus pieņem pašvaldības uz vietām, tad atkarībā no tā, kad viņi ir pieņēmuši šo lēmumu, tad arī jāskatās, kad izteks šis trīsdienu termiņš.
Es minēju ievadā par pieciem novadiem pilsētām, tas ir precīzi par šīm sūdzībām. Proti, Salaspils, Liepā, Jūrmala, Aizkraukle, Lielvārda.
Ja man šķiet, ka tā, bet es pieņemu, ka varbūt, ka vēl vakar dienas beigās vēl kāda sūdzība ir ienākusi, tagad ir elektroniskais paraksts sistēma un elektroniskā šī iesnieguma reģistrācijas sistēma, tā kā varbūt, ka vēl kāds ir.
Es domāju, ja ir sūdzības vai nav izdevīgāk, tie ir tehniski visos šaubīgajos iecirkņos, kur ir bijis pamats argumentēts iesniegt šo sūdzību, tās balses pārskaitīt nekā pēc tam ilgi šaubīties, strīdēties, atšaudīties no dažādiem pārmetumiem?
Nē. Tāpēc, ka sūdzības var rakstīt bezgalīgi, un piedodiet tās piecas, kas pie mums ir, nu, lielākā daļa ir tāda, kur mums ir jāizskat, tāpēc, ka vienkārši likums paredz tādu iespēju. Ja cilvēks sūdzās par to, ka viņš nezina likuma normas, nu, es mums nevinu par to, ka viņš taisās kandidēt pašvaldībā, bet ja nespēja izlasīt likumā, kā, pret ko tiek rēķināt 5% barjera, ka viņus rēķina 5% barjera partijai nevis pret derīgo zīmi kopskaitu, bet gan pret derīgo aplokšņu kopskaitu, kas ir vienkārša, skaidra likuma norma, nu, kā kristāla lās, ja, tad, nu, es atvinos, kāpēc, lai rīkotu tur pārskaitīšanu, jo nav jau uzrādīta, kad bijis kāda problēma iecirknī, ir vienkārši saka, tur viss bija nepareizi, tur viss bija negodīgi, jo mēs zaudējam, tādēļ es pieprasu pārskaitīšanu. Es nedomāju, ka jūs gribētu, ka jums liek pārrakstīt savu darbu tikai tādēļ.
Vai Salaspils, Daugavpils, piemēram, šīs konkrētās vietas?
Nu, bet tur jau arī nav, tur ir vēlētāji gribi, ir tikusi konstatēt precīzi, nav argumenti par citiem iecirkņiem, par to iecirkņu, kas ir, par ko ir saņemta šī sūdzība, tur arī tika pārskatīts, bet tam sūdzības bija pa vairākiem iecirkņiem, minējumi. Tur jau tā lieta, ka jāšķirās ir minējums no argumenta, tādēļ, ka minējums ir tāds, ka man nepatīk, tādēļ es domāju, ka tur bija nepareizi.
Vēl mums bija jautājums par ievēlēšanām, bet acīm redzot, to mums nāksies citā reizē risināt plašāk, jo tas noteikti nav atbildams dažos vārdos. Mums, diemžēl, laiks ir beidzies. Paldies, ka atnācāt šorīt.
Es domāju, ka ievēlēšanas ir pelnījuši tiešām nopietnu pieeju un nopietnu diskusiju. Tā kā esmu gatavs arī par to runāt. Domāju, ka tā ir mūsu nākotnē.